Ενσημένη ανήλιας. Sacchista. Jäämme kuulemaan seisaltaan tekstiä, päivän tekstiä, joka on valittu Jesajan kirjan 53. luvusta, jakeet 4-6. Ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta. Luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan. Vaikka meidän sairauksemme olivat hänen lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat. Jokainen meistä kääntyi omalle tielleen. Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Meillä on myöskin tilaisuus kertoa, jos sydämellämme on esirukouspyyntöjä, kiitosta, rukousvastauksia. Ole hyvä.
Tyttäreni puolesta ja Jumala varjelee hänet tässä tilanteessa.
Ole hyvä.
Lastemme puolesta. Myöskin minulla on noin nuoruuden lapsuuden aikainen koulutoveri ja hänet on juuri leikattu Tampereella syöpä. Hän on soitti monelle sitä esille.
Sigrid.
Kiitosta Herralle rukousvastauksista.
Ara.
Kiitos, että Islannin matka meni hyvin.
Ole hyvä.
Tahtoisin vielä tuoda Herran eteen tämän 10-kautisen vauvan, jossa on tämä leuka.
Ole hyvä, Helena.
Lasten ja lastenlasten puolesta ja sitten myöskin näiden henkilöiden puolesta, jotka ovat saaneet meidän viestittää tätä salista.
No niin, käymme rukoukseen. Rakas veljemme Jeesus Kristus, vapahtajamme, kuninkaamme, me olemme tässä yhdessä sinun edessäsi. Meillä on kiitos mielessämme, meillä on paljon kysymyksiä mielessämme, asioita, jotka painavat meitä. Meillä on esirukouksia. Jeesus, olet kuullut jokaisen ääneen lausutun esirukouspyynnön täällä. Ja me jo saimme muistutuksen Raamatun tekstin kautta siitä, että sinä olet, joka kannoit sairautemme. Sinä ymmärrät sairauksia ja sairasta ihmistä. Sinä kuulit nämä pyynnöt, jotka koskevat niin pienokaista, joka sairastaa vaikeata sairautta, kuin muitakin pyyntöjä, jotka koskevat sairautta. Kiitos Jeesus, että sinä ymmärrät. Ja tapahtukoon sinun tahtosi. Tartu näihin esirukouspyyntökohteisiin ja vastaa omalla hyvällä tavallasi. Kiitos Jeesus, että sinä myös kuulet meidän rukouksemme. Täällä on esitetty kiitos siitä, että sinä kuulet rukouksen. Jeesus, sinä rakastat nuoria. Ja kiitos, että sinä pidät myöskin erityisesti nuorten elämästä huolen. Ja tiedät, että Pirjo äidin sydän erityisesti sykkii tyttärensä puolesta. Olemme täällä jo seurakuntana kuulleet, mitä on tapahtunut. Ja Jeesus, sinä tiedät vastaisuudessakin huolla Johannaa. Kiitos, että olet ollut Aramin kanssa hänen matkallaan siellä Islannissa. On turvallista lähteä, käydä ulos ja sisään, kun me tiedämme, että sinä olet meidän kanssamme. Ja on turvallista tietää myös, että voimme jättää sinun huomaasi tämän saarnatilaisuuden. Ole Orvo-veljen kanssa ja anna meille avoin sydän, avoimet korvat. Ja tule sinä kuiskaamaan, mitä sinä haluat sanoa meille saarnan kautta. Kiitos, että olet kanssamme. Jeesuksen kallissa nimessä. Amen. Tehkää hyvin ja istukaa. Ja nyt on jälleen musiikin vuoro. Pyytäisin Railia ja Helenaa tänne. Ajattelimme laulaa teille jotakin.
On kaita tieni ja valojani pieni, ei mulla kultaa, ei aarteita maan, vaan taivaassa saarkuuden mä tietäni kuljen. Ja kruunun kerran mä sillä saan. On kuni mulla, kun käy yli vuorten. Mä nuoruuden, missä vanheta ei kyyneleitä.
Vielä riittää tässä pakkauksessa. Tarvitsee vielä toimittaa lisää. Eilen oli yhden meidän seurakuntamme jäsenen, Taimi Hyppösen, hautajaiset. Kello 14, johonka en sitten päässyt osallistumaan, kun olin jo tänne päin ajatuksia siirtämässä ja matkaa tekemässä. Niin. Mutta tämmöinen kuoleman läheisyys kuitenkin tulee sieltä mukaan. Saanko mä esitän teille kaksi kysymystä? Sopiiko se? Että esitän teille pari kysymystä tässä. Ajatellaan, että tänään olisi sinun elämäsi viimeinen päivä. Niin mitä sanoisit, olisitko valmis? Eli uskoisitko, että pääsisit taivaaseen, missä tässä kauniisti kuulemme laulettava? Ei tarvitse ehkä kättäkään nostaa, mutta kunhan vaan omalla kohdallasi mietit sen asian, että mitä asiasta järkeilet tai tunteilet tai sen yhdistelmää sitten. Olisitko valmis? Pääsisitkö taivaaseen? Suurin osa ihmisistä vastaa, että kyllä. Jos mä lähtisin tätä asiaa tuolta kadultakin kysymään. Jotkut voi sanoa, että eihän se minun ollenkaan koske, mutta ne, jotka siitä asiasta jotain mieltä haluavat olla, niin aika monet sanoo, että juu, kyllä. No entä sitten seuraava kysymys? Jos nyt kävisi niin, että elämäsi päättyisi, mutta silti sitten päätyisit sinne seuraavaan paikkaan aikanaan sitten, ja tulisit sen Jumalan kasvojen eteen. Ja Jumala päättäisi sitten vielä kysyä sinulta, että kuule, että milläs perusteella minun nyt pitäisi päästää sinut tänne taivaaseen sitten. Käsitän, että tämä asia menee vähän eri lailla oikeasti, mutta että kuvitellaan, että Jumala itse kysyisi sinulta, niin mitä vastaisit? Mä uskon, että meillä on ehkä vastaus valmiina. Mutta edelleen suurin osa, järkyttävän suurin osa vastaavat, kun en minä ole mikään paha ihminen. En minä ole murhaa ja minä olen koettanut ihan hyvin lähimmäisiin kohdalla, en mä ole semmoista pahaa tehnyt, että enköhän minä selviä sinne taivaan kotiin. Ja niin kuin itse kysyin yhdeltä nuorelta mieheltä kadulla tätä näin, niin hän sanoi, että kun meidän suvussa on 7 pappiakin, niin eiköhän niillä ansiolla. Ei hän sanonut, että eiköhän niillä ansiolla, mutta mainitsi, että on tämmöinen niin kuin oikein hieno sukukin, niin kyllä Jumala varmaan hänetkin hyväksyy sitten. Meille ei tule tämmöinen mieleen toivottavasti, tämmöinen vastaus. Mutta mä kuitenkin, niin kuin Ari tuossa sanoi Raamatun tutkistelussa, mä olen adventistikodin lapsi ja olen elänyt oman elämäni siihen malliin, kun olen kuullut näistä asioista ja olen tutustunut Jeesukseen. Mutta osaltaan sitten varmaankin kasvuolosuhteiden ja muiden asioiden juonteessa sitten on melankoliaan taipuvainen tunne ihminen. Välillä on kaikki on hienosti ja sitten painun masennukseen. Sitten on vaikea taas uskoakaan ja ymmärtää näitä asioita omalle kohdalleen kunnolla. Ja siksi mä ajattelin mennä näitä ihan perusasioita teidän kanssanne läpi. Vaikka teillä olisi vastaukset äsken ollut ihan oikeat. Ei nyt mitään tenttiä tässä pidetä niistä. Sopiiko tämä teille? Että koska siitä on muutama vuosi aikaa, kun mä oikein junnasin tätä asiaa läpi tätä seuraavaa asiaa. Ja se teki mulle itselleni hyvää ja mä oon sitä hyvää koittanut jakaa sitten. Ensimmäisenä täytyy mainita, että pelastushan on joku semmoinen, niin kuin Sinikka sanoi, että se on niin kuin Jumala toteuttaa itseään. Hänellä on se halu, että kaikki ihmiset pelastuisi. Jumalalla on tämmöinen halu. Ja ne loistavat uutiset, mitkä Raamatussa on nimenomaan siinä, että niin kuin Efesolaiskirjeen toinen luku, jakeet 8-9 kertoo, että miten ne sanonkaan. Armosta teidät on pelastettu. Uskon kautta. Ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Oikein korostetaan lahja, armolahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Koko ajan niin kuin puidaan tätä näin, että se on täällä eikä tuolla se pelastus. Jumalan armolahja. Jos minä olisin nyt saamassa vaikka teiltä lahjan, Ja oikein kauniisin paketti olisi sen käärinytkin, tämä ei ole mikään vihje, mutta että jos nyt näin olisi käynyt, tämä on vaan tämmöinen illustraatio tässä näin sitten, ja mä katsoisin, onpa nätti paketti, mitähän täällä on? Ai, tämmöinen hieno muistoesine, mikähän tämä on? Voi kuinka soma, se on varmaan joku rakennus täältä näin, mistä vanhasta kaupungista varmaan, tai mikähän sen on oikein. Sitten mä jatkaisin, että hei, mitä tämä makso? Mä vaihdoin vähän noita Ruotsin kruunuja tuolta lähteessä, niin mitä tää maksoi? Mä voisin tän, oliko se, riittääkö pari sata? Ei, tää on tän varmaan kalliimpi ollut. Sopiiko, että mä lähetän rahat kotoa sitten tänne, antakaa tilinumero. Miltä teistä tuntuisi? Nololta. Mitä hölmöä? Mutta en tiedä, oletteko te huomannut, minä olen huomannut monta kertaa käyttäytyväni pelastusasiassa juuri näin. Se, mikä on lahjaa, niin kuin me Raamatun tunnilla ruvettiin puhumaan, me käydään maksamaan. Ja yksi sellainen asia, millä mä maksan, on se, että kun olen tehnyt väärin, niin sitä niin kuin vähän niin kuin nolona ollaan sitten vaan ja luimistellaan niin kuin Jumalaankin päin. Ja ollaan vai ei uskalleta ottaa edes katsekontaktia häneen. Annetaan ajan kulua, annetaan ajan unohtua. Että kyllä se Jumala sitten hyväksyy, kun vähän on tässä kokenut tämmöistä huonoa omaa tuntoa asiasta kylliksi. On näyttänyt noloa naamaa, niin se jotenkin Jumalan mielestä olisi niin kuin semmoista jotain hyvää. Ettehän te näin käyttäydy. Tehän uskotte armoon kerrasta, että Herra, taas meni pieleen, mutta kiitos, että saamme jatkaa. Näinhän te käyttäytyy. Mutta mä käyttäydyn vähän eri lailla toisinaan. Tässä on yksi seikka, missä mä näen itse vähän niin kuin maksamani. No käydään läpi nyt sitten näitä asioita. Ihminen. Mitä on ihminen? Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, sanoo Roomalaiskirjan 3. luku ja 23. Kaikki. Kaikki on syntiä tehnyt. Aha, okei. Syntiä, niin joo, se on se murha ja se on se lyö toista ja semmoinen. Mitäs kaikkea se nyt voisi sitten muuten ollakaan? Se voi olla sitä semmoista ylen katsomista. Se kiusas mua nimittäin, niin kuin mä aloitin tänään siitä, että onkohan mä paljastunut armolliseksi sen lisäksi, että mä oon paljastunut ystävälliseksi, vai onko se mun ystävällisyyskin ollut semmoista ylimielistä ystävällisyyttä? Että minäpäs tässä tarjoilen hienosti tämän kupin kannan tälle ihmiselle, kun minä oon vähän parempi kuin se toinen ihminen. Ymmärrätte, se vaan niin kuin tulee mieleen, että tämmöinenkin uhka on. Ja on milloin sanottu, että kuule, oot sä kanssa aika tekopyhä ja oot sä tosi ylpeä ja kaikkea tämmöistä. Mistä ne sen tietää? Mut kuitenkin, mä saatan erehtyä tekemään jotain väärin. Tai sit mä jätän tekemättä jotain, mitä olisi pitänyt ihan oikeasti tehdä. Tai sitten mä saatan helliä jotain syntiä mielessäni. Saatanpa sanoa jotain erilaisia asioita. No ajatellaan, että nyt oikein ryhdistäydytään. Nyt mä en enää niin paljon tee väärin tästä eteenpäin, tee vaan hyvää. Ja ajatellaan, että selviää vaikka 5 synnillä per päivä. Tai no, sanotaan, että 3 syntiä per päivä, eikö se kuulosta hyvältä? Se olisi niin kuin semmoista jämäkkää menoa ja varmaan lähimmäiset kiittelisivät. 3 syntiä päivässä, kuinka monta vuodessa? 1000. 1000 syntiä likimääri. No sitten, mitäs mulla on nyt täällä elinpäiviä jäljellä? Jos nyt tästä nyt sitten vaikka 40 vuotta vielä elelisi, niin 40 000 syntiä. Kuvitelkaa, että sä menisit oikeuden istuntoon ja siinä olisi 40 000 syytekohtaa. Sanoisiko tuomari, että tämä nyt on tämmöinen pikkurike vasta ensikertalainen ja antaa mennä vai? Sanoisiko hän, että tapaan rikollinenhan tänne on tullut pyrkimään? Saat oikeutes mukaan. Jos me aletaan yksilöidä syntejämme, niin niitä riittää yli tarpeen meille kaikille. Niin kun sitä vaan tulee tehtyä kaikkeen. Sen sijaan Raamattu määrittelee nämä asiat aika yksikantaan. Esimerkiksi Jeesus sanoo suoraan siellä Matteuksen 5. luku ja 48, että mitä hän sanokaa? Olkaa siis te täydellisiä, niin kuin teidän taivallinen isänne täydellinen on. Koska tosi usein me ihmiset käytetään semmoista vaakaa tässä asiassa, eikö käytetäkin? Mä en ole niin paha kuin joku toinen. Tai mä en ole tehnyt niin paljon pahaa, että mä oon tehnyt aika paljon hyvääkin. Että se on niin kuin, vähän niin kuin kallistuu sille positiivisen puolelle. Mutta tässä sanotaan, että täydellinen. Siinä ei ole mitään niin kuin tämmöistä vaakaa ollenkaan. Tehdä se täytekakku nyt, mistä oli äsken puhe. Kuinka monen munan täytekakku, onko täällä joku emäntä, joka tietää, kuinka monen munan täytekakku tarvitaan tämmöiselle porukalle, jos oletetaan, että kaikki pystyy syömään, eikä ole mitään gluteiiniongelmia tai jotain. 8 munaa? Eikö riitä? 12? No, mä alan tehdä jo sillä välin, kun mietitte. Otetaan 1 muna sinne. Kattokaa, mä osaan tälleen rikkoa tuohon kulhonreunaan tolleen on ja tonne menee kuori. Se oli 3. Kuinka monta tarvitaan? 12. Se oli 6. 7. Ai että pieni, anteeksi, pieni kuore palanen tuli sinne. 7. Ai että, olisiko se ollut vähemmän? No, se on 2. Kauhe. Onko tämä Ruotsissakin tämmöisiä munia? Tuo viimeinen oli vähän huono. Mitäs nyt tehdään? Kotelo on tyhjä. No, 1/12. Ei haittaa. Enemmistö hyväksi, niin. Ai niin, sokeri. Sokeri. Pistää vähän enemmän sokeria, niin sen kuin korvaa. Korvaa sen yhden vähän vihreän munan. Voisiko joku muu vispata loppuun? Tää vähän vaan tuoksuu. Ei paljon. Ja sitten joo, varovasti jauheet ja leivijauhot. Ja varovasti tosta noin. Ja sitten kakku pohjalla ja kakku uuniin ja kakku ulos. Ja leikataan palasiksi ja täytetään kauniisti. Ja sopiiko olla hedelmä vaiko kermakakku? Kermalla saa paremmin piiloa. Hyvä ajatus. Pistetään kermalla piiloon, se ei näy niin se vihreä väri. Ja sitten palotellaan ja laitetaan tarjolle. Kuinka monelle kelpaa? Kelpaako? 1 muna vaan 12. Ei, kelpaako? Eikö kelpaa? Miksei kelpaa?
Kukaan tiedä, että siinä on huono, mutta ei ole se, minkä kaikki itse. katsot sitä.
Niin. Mutta jos te tiedätte, niin kelpaako? Ja jos Jumala tietää, niin kelpaako? Jos siellä on yksikin mätämuna joukossa, niin se niinku pilaa sen tuotoksen. Ei ole vaakaa. Vaan synti on syntiä. Oli sitä vähän tai paljon. Ja kun sitä on ihan riittävästi joka tapauksessa. Niin ei me pystytä tälleen näin niin Jumalaa huijaamaan. Vaikka Raamattu kyllä sanoo, ensimmäinen Johannes 4:8, se sanotaan, että Jumala on rakkaus. Se lukee siellä ihan Raamatussa, se ei ole vain joku sanonta, vaan siellä sanotaan, että Jumala on rakkaus. Jumala haluaisi tosiaan tehdä meille hyvää. Mutta että meillä oli puhetta sitä totuudesta, armo ja totuus tai oikeudenmukaisuus voisi olla toinen sana, mikä ehkä kuvastaa sitä. Ja se löytyy sieltä vaikka toisen Mooseksen kirjan luvusta 34:7, missä Jumala esittäytyy Moosekselle, että hän on niin kuin armollinen tuhansille, antaa väärät teot ja synnit ja virheet anteeksi, mutta ei jätä syyllistä rankaisemaan. Niin kuin Jumala rakastaa, mutta sitten hän on oikeudenmukainen. Hän haluaisi armahtaa syntisen, mutta sitten siinä on se synti. Ja niin kuin tässä on tämä ristiriita. Mutta tämä ristiriita Jumala on ratkaissut jo. Jeesuksessa. Ja tässä vaiheessa se kaveri, jolla oli ne 7 pappia suussa, sanoi, että ai niin, Jeesus. Jeesuksessa tämä asia on ratkaistu. Ei tullut yllätyksellä teille, eihän. No kuka Jeesus oli? Johannes on tosi hyvä esittelemään Jeesusta. Johanneksen 1. luvun alku, siinä sanotaan, että alussa oli sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala alusta asti. Ja sitten jakessa 14, sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme ja me saimme ihmetellä hänen kirkkauttaan, sen kautta kirkkauttaan. Mitä ihmettä siellä sanotaankaan? Eli on niin kuin Jumala ja on niin kuin ihminen. Jeesus on tämmöinen näin, joka on tullut meille pelastajaksi. No mitä Jeesus teki? No Uusi testamentti kokonaan kertoo, hankala löytää jotain yhtä jaetta sitten, mitä hän olisi tehnyt. Me voitaisiin summata se kaikki, mitä hän teki. Hän niin kuin eli ja kuoli ja nousi ylös. Hankkiakseen meille paikan siellä taivaassa. Okei. Nimittäin, ajatellaanpa, että minun elämästä olisi tehty laulukirja. Sitä on vähän niin kuin joka vuodelle muutama laulu ja oi, että nämä on söpöisiä nämä alkuajan laulut. Täällä on niin herralle tästä tämmöistä nättiä juttua. Tiestä. Oi hirveä. Mitäs viime vuoden laulu toi? Äläkäs kattokokkaa. Aika rumia lauluja. Jos tässä on mun elämäni ja Jumala on täällä ylhäällä, niin jos mä yritän tavoittaa Jumalan korkeutta sillä mun elämälläni, niin mä ymmärrän itsekin, että se ei toimi. Se ei toimi. Tämmönen elämä, mikä mulla on, se ei sovi Jumalan kanssa yhteyteen. Ja Raamattu puhuu siitä niinkin rankasti, että Jumalan läheisyys peräti hänen kirkkautensa tuhoaa jopa sen synnin ja syntisen, jos se on syntisessä kiinni. Mutta että sen takia me luettiin sen Jesajan kirjan paikka. Miten sillä sanottiin? Kaikki me vaelsimme eksyksessä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkisi omille teilleen. Sulla on ehkä sun tie, mulla on mun tie, sulla on sun tie. Me ollaan kaikki menty vähän silleen omille teilleen. Mitä siinä sanotaan? Herra pani hänen, kenen? Jeesuksen kannettavaksi mitä? Kaikkien meidän syntivelkamme. Ja mä ymmärrän, että se minun syntivelkani, mikä pannettiin Jeesuksen hartiolle, niin ei enempää eikä vähempää kuin tappoi Jeesuksen. Se musersi, koska synti on ero Jumalasta. Se musersi Jeesuksen. Hän kuoli. Mutta Jeesus nousi ylös. Ja nyt, missä on? Missä on sinun syntivelkasi? Missä on minun syntivelkani? Jos minä nyt haluan Jumalan yhteyteen, mikä estää? Se on kannettu. Tämä lahja otetaan vastaan uskolla. Haluatko sanoa jotain?
Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskon ja vanhuskas antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta
vääryydestä. Aamen. Tämä lahja otetaan vastaan uskolla, jossa on tätä nimenomaan sisällä. Nyt mä jätin avaimet kotiin, mutta kiitos kun jätit omasi tänne. Tässä on itse asiassa kolmekin avainta, mutta jätetään tuo patteriavain tuohon noin oman onnen sanojaan. Tässä on kaksi avainta, ehkä näette nämä. Jos minä uskon, että tämä on avain sinun kotiisi. Tämä näin. Ei siis tämä, vaan tämä. Ja minä uskon siihen, että tämä on avain sinun kotiisi ja menen kokeilemaan sitä lukkoa. Toimiiko se? Eikö toimi? No, mutta minä uskon niin. Ettekö te anna mun tulla uskollani autuaaksi? Ei. Niin kun on olennaista, että mihinkä uskoo. Minä uskoisin tähän avaimeen enemmän. Siinä kohtaa. Itse asiassa. Voitaisiin ajatella olevan ainakin kolmenlaista uskoa, jotka kaikki on hyviä. Ensimmäinen usko on sitä, että uskoo, että Jumala on. Mitäs Raamattu sanoo semmoista uskosta? Aivan oikein. Jaakobin 2:19 sanoo näin. Riivajatkin uskoo näin. Sille ei niin kuin paljoa voiteta vielä, vaikka se on hyvää ja tärkeää. Eihän se ole väärää. Mutta se ei ole pelastavaa uskoa. Sitten on toisenlaista uskoa. Toisenlaista uskoa on se, että me rukoilemme vaikka, Arami pyytää täältä esirukousta, että Herra varjelisi ja siunaisi Islannin matkan. Ja sitten käyt Islannissa ja tulet takaisin ja silloin on kiitosaihe, että kiitos, että se meni hyvin, kiitos Herralle. Ja sitten me sanomme kaikki, että aamen, näin ihanasti, kiitos Herra, että varjelit. Onko se väärää uskoa? Ei se ole väärää uskoa. Se on ihan oikeaa, semmoista tilannekohtaista uskoa. Me rukoillaan matkalle varjelusta ja jos meillä on joku tavara kadoksessa, me saataan pyytää Jumalalta apua, että auta mua nyt muistaa, missä se voisi olla, tai auta mua selviämään näistä laskuista, tai monenlaisia asioita. Nekään ei ole pelastavan uskon esimerkkejä. Vaikka aika paljon uskovienkin meidän elämä saattaa muodostua näistä. Että onhan mä uskova, mä rukoilen Jumalaa ja tämmöistä kaikkea. Pelastavaa uskoa. Ei ole vielä nähty näissä esimerkkeissä. Se on sitä, että luotamme yksin Jeesukseen Kristukseen pelastuksen saamiseksi. Mä irrotan tuosta tuoli. Tässä on nyt kaksi tuolia. Kummin päähän mä sanoisin. Kun te istutte tämmöisellä tuolella kanssa, niin sovitaan, että se on niin kuin se on niin kuin edustaa meidän elämää semmoisena kuin se on meidän elämää. Hyvä tuoli saattaa pettää, mutta se on kuitenkin se, mitä meillä on. Me eletään tätä meidän elämäämme ja toivottavasti Herra meidät pelastaa. Pelastavaa uskoa on se, että me huomataan, että Jeesuksella on ollut oma elämänsä ja kuolemansa ja ylösnousemuksensa. Ja me tässä pelastusasiassa jätetään se meidän oma elämä ihan omaan onnensa nojaan. Ja siirrytään sille Jeesustuolille ja nostetaan vielä jalat ylös. Eli luotetaan yksin siihen Jeesukseen Kristukseen tässä pelastusasiassa. Ihan niin kuin näkisin puhekuplia, että mutta. Yleensä tässä sanotaan mutta. Minä sanon vielä mutta, minä sanon kohta mutta, minä en vielä mutta. Tämä on se, millä me pelastutaan. Näin. Me siirrytään. Ja hyvä. Mä palaan tähän asiaan. Kohta joudutte tekemään jotain muuta. Se on niin kuin kertakaikkinen asennemuutos ja huomaatte ehkä valahtavana takaisin tälle vanhalle tuulille aikaa joen tässä pelastusasiassa. Kaikki semmoinen lisätilpehööri, se on sitten niin kuin semmoista, se on niin kuin vaan kiitollisuuden osoitusta meiltä sitten siitä, mitä meillä jo on oikeastaan. Vähän niin kuin köyhä mies on saanut rikkaalta mieheltä jotain käteensä, niin mitä se voi tehdä takaisin? Se voi sanoa, että voi armollinen herra, kiitos kovasti. Voipa virittää jonkun laulunkin siitä. Mutta mitä se pystyy antamaan takaisin? Joku tosiaan niin kuin kerjäläinen suhteessa kuninkaaseen tai jotain tämmöistä. Se on niin kuin kiitollisuuden osoitusta, joka on kaunista ja paikallaan, mutta ei se niin kuin tuo mitään ansiota. Tätä saa olla ja tätä tulee olla. Tämmöistä kiitollisuutta. Se on kaunista ja hienoa. Hyvä. Noin. Kuinka monet teistä nyt haluaisitte ottaa Jeesuksen vastaan pelastajana? Jälleen. Että se olisi niin kuin totta tämä asia, mitä me tässä ollaan puhuttu. Mutta, nyt se tuli. Jeesus haluaa olla enemmän kuin vaan pelastaja. Ja mä uskon, että nääkään tulee teille yllätyksenä. Jeesus haluaa elää meidän kanssa. Muistatteko, mihin se Laodikean sanoma päättyi? Minä kolkuttelen siellä ovella ja odotan, että te tulisitte avaamaan oven. Että me voitaisiin olla yhdessä. Että me voisin syödä teidän kanssa. Me voitaisiin elää yhdessä elämää. Eli samalla kun me halutaan, että Jeesus pelastaa meidät, niin me halutaan, eikö niin, myös, että hän elää meidän kanssa. Haluatteko te myös tätä? Että Jeesus elää teidän kanssa. Seuraava vaihe on se, että Jeesus haluaa meidän hyväksi, omaksi parhaaksemme hallita. Eli hän haluaa olla meidän elämän Herra. Haluatteko te antaa Jeesuksen hallita teidän elämässä? Haluatteko? Ja viimeinen asia on se, että Jeesus haluaa olla meidän pelastuksemme. Anteeksi, ei pelastuksemme, se oli tässä eka vaihe jo. Jeesus haluaa olla meidän parannuksemme. Se tarkoittaa sitä, että jos sinun elämässä on jotain semmoista, jonka kanssa sä painit, viimeksi tänään tai viimeksi eilen paininut, että voi että se kiusaa mua, se asia. Niin se, että Jeesus saa olla meidän parannus, tarkoittaa sitä, että me luovutetaan se asia Jeesukselle. Me ei voida muuttaa panttiripilkkujamme eikä etiopialainen ihonväriä, vaan me annetaan se asia Jeesukselle käsiin. Jos on olisi joku semmoinen tietty asia tai tiettyjä asioita, niin me annetaan ne tällä hetkellä, niin kuin parannuskääntymys, sehän tarkoittaa sitä, että me, me käännymme. Niin kun se tapahtuu meidän näkökannalta, missä tapahtuu paikallaan. Jos minä olen synnissä tässä, tämä synti on minun kiusaukseni, niin minä käännyn katsomaan uutta kohdetta kohti, Jeesusta, Kristusta kohti. Mutta ei se fyysisesti tarkoita vielä, että minä välttämättä siirryn hirveän pitkällä tällä pyhityksen tiellä tänne suuntaan. Kun mä käännyn. Semmoista parannusta nyt Jumala meiltä odottaa tässä yhteydessä, että Jeesus sais vallan siihenkin asiaan meidän elämässä, kun me se luovutetaan hänelle. Silloin saattaa olla mielessä joku semmoinen asia. Meillä aika monella on. Jos mä veisin teidät yksi kerrallaan takahuoneeseen, me uskallettaisiin olla ihan totta toisillemme. Mä en ollenkaan hämmästy sitä, että myös teillä olisi jotain sellaista. Ymmärrätte, mitä tarkoitan. Joten, haluatteko te, että Jeesus teidän pelastaja edelleen? Haluatteko te elää Jeesuksen kanssa? Haluatteko te antaa Jeesukselle vallan teidän elämässänne? Haluatteko te, että Jeesus teidän parannuksen? Jos haluatte, niin ettikää siitä läheltänne joku tuoli ja siirtykää siitä omalta tuoliltanne johonkin uuteen, toiselle tuolille. Tämmöinen vetoomus tällä kertaa. Ja saattaa olla valmiiksi lämmitetty tuoli, mutta kuvitelkaa, että se on se Jeesuksen elämän, kuoleman ja ylösnousemuksen tuoli. Se on hassua, kuinka se oma rakas tuoli on aika rakas. Ja saatatte huomata, että ennen kuin iltapäivätilaisuus on ohi, te olette siirtyneet takaisin siihen vanhalle tuolille. Miettikää silloin sitä, mistä se kertoo.
Rakas taivaallinen Isä, kiitos näistä ihanista ihmisistä, jotka rakastaa sinua yhtä lailla kuin minäkin, jo senkin takia, mitä olemme tässä kuulleet. Kiitos siitä, taivaallinen Isä, että sinulla on halu meidät pelastaa. Ja kiitos siitä, että olet antanut meille ymmärrystä välillä lähimmäistämme kautta, välillä jotenkin muuten, että me vaan olemme niin syntisiä, että meitä oikeastaan välillä pelottaa sinun lähestyä, jos emme muisteta sitä, että sinä olet niin kuin tämän asian ratkaissut Jeesuksen takia. Ja nyt me ollaan oikeasti siirrytty penkiltä toiselle. Ja me halutaan, että me sillä ilmaistaisi meidän haluamme ottaa vastaan se pelastus meidän elämäämme, mitä sä tarjoat. Ja ihan oikeasti Jeesus, elä meidän kanssa, älä vaan nyt vaan täältä koko viikon ja taas kun jälleen näemme täällä yhdessäkin sitten ja siitä eteenpäin. Me halutaan Jeesus elää sun kanssa ja oikeasti Jeesus, määrää sinä meidän elämässä. Me ollaan niin monta kertaa se synti on sitä, että mä itse haluan määrätä. Määrää sinä, Jeesus. Anteeksi, että me ollaan itse määrätty. Ja Herra, nyt me niin kuin oikein laitetaan tuohon meidän käsillemme se asia, joka kenties meitä kiusaa tai montakin asiaa. Ja taas luovutetaan se sulle. Ja taas, ja taas, ja taas. Herra, ota sekin. Oo meidän parannus. On meidän mielenmuutos, on meidän kaikki. Me ei ilman sitä me ei pystytä, vaikka tässä karman lakia noudatettaisiin lopun maailman historiaa tai miljoonia vuosia. Kiitos Herra, että se tulee sinulta. Kiitos. Jeesuksen nimessä, että me saadaan olla sinun lapsiasi. Amen. Johannes kirjoittaa, 1. Johannes 5.13, että tämän minä olen kirjoittanut teille, että tietäisitte, että teillä on iankaikkinen elämä. On lupa luottaa siihen, että minulla on iankaikkinen elämä tänään. Ei ole lupa luottaa siihen, että minulla on se ensi vuonna tai ylihuomenna tai joskus muulloin. Saatamme olla eri mieltä silloin. Emme ole aina pelastettuja, mutta tänään me saamme olla pelastettuja. Kiitos Herralle.
Kiitämme taivaan Isää siitä, että me olemme saaneet yhdessä tänään kokea käytännön evankeliumia Orvoveljen kautta. Kiitos siitä. Nyt ennen kuin me laulamme yhdessä laulu 25, saamme vielä kuulla Arin laulavan. Ole hyvä.
Ennen kuin mä istun tuolle tuolille, niin joku sana tästä laulusta. Mä oon riemullinen teksti Sinikan taitavasta kädestä. Tämä on Jumalan pojan rukous sinulle. Pyyntö, kutsu. Tulkaa isäni siunatut. Kutsu meille kaikille.
Yhdessä tilaisuus ylistää taivaan Isää ja vapahtajamme Jeesusta Kristusta. Nyt yhtykäämme laulamaan kuorossa enkelten. Laulu 25, nousemme laulajaksi ja laulamme ensimmäisen ja neljännen säkeistön. Istumme ja kuuntelemme loppusoiton, jonka jälkeen pyydän, että ottaisitte esille laulu 462, niin voimme täällä jo laulaen siunata ateriamme, kun menemme syömään tuonne alas. No nyt ensin loppusoitto.